No niin, ja sieltä katusoittajan musiikista takaisin tuloerolähetykseen. Tämä on Totuusradio. Eli kommentteja voi vielä nopeasti heittää tuonne totuusradio.wordpress.com-osastolle, mutta me ei varmaan niitä ehditä hirveästi enää käsitteleen, koska aikaa on niin turkasen vähän, ja Diksa aloittaa puolelta. Eli jatketaan siitä, mihin jäätiin. Tuossa noin, päästiin ehkä niinku jonkinlaisen, täällä studiossa on hyvin kuuma ja keskustelukin alkoi vähän lämmetä tuossa juuri, mutta niinku, koetaan käydä tämä loppuaika suhteellisen nopsasti jotain asioita. Mulle niinku tuli tämä, että kun ollaan nyt puhuttu toimeentulosta, niin ihan konkreettisesti, mikä raha se on semmoinen, millä elää tässä yhteiskunnassa? Siis mikä on se perustoimeentulo, joka pitää taata? Kun te kumpikin sanoitte, että niin kun totta kai pitää taata jonkinlainen ihmisarvoinen elämä jokaiselle Suomen kansalaiselle. Ja mä oon itse samaa mieltä, että näin on, niin pitää tehdä. Mutta mikä se on? Mikä on rahasumma? Mitä siihen kuuluu? Kumpi haluaa aloittaa?
Niin, sitten akuutempia ongelmia tällä hetkellä on, että perusturvan taso on jäänyt jälkeen, ja siihen SATA-komitea ei kyennyt tuomaan ratkaisuja. Tietenkin ongelma on myöskin, että se on byrokraattinen systeemi, ja siellä on byrokratialoukkuja. Kannustavuusloukut ei aina ole niin välttämättä niin suuria, vaikka niistä aina puhutaan, mutta byrokratialoukut on hankalampia, koska siis systeemi on valtavan monimutkainen, eikä vastaa enää nykyelämän joustavia tilanteita. No niin tai näin, siis perusturvan välitön korottaminen 700-900 euron tienoille olisi varmasti jonkinlainen reaalipoliittinen tavoite. Sitten toki taas haluan viitata perustulokeskusteluun noin niin kuin pitemmän päälle. Mutta ihan realistisesti noilla tasoilla se nyt ainakin pitäisi olla. Toki siihen sitten voi sitten myös sisältyä sivuun muita etuisuuksia, jos näin katsotaan tarpeen.
Ensinnäkin mitä tulee SATA-komiteaan, niin sehän ei vielä ole lopettanut työtänsä, eli se on kesken. Eli siitä ei voida sanoa mitään, että onko se onnistunut vai epäonnistunut. Eli tietysti SATA-komitean työtäkin nyt, SATA-komitea lähti työskentelemään hyvin erilaisissa taloudellisissa oloissa hallituskauden alussa ja mihin nyt on sitten tultu, niin ollaan hyvin erilaisessa tilanteessa varmaan senkin suhteen, että miten valtion budjetista pystytään nostamaan jotakin tai sitten ei pystytä nostamaan. Eli itse reaalipoliittisesti uskoisin, että siellä ei ole paljon lisärahaa käytössä, koska se käytännössä tarkoittaisi aina lisää velkaa valtiolle, ikävä kyllä, ja sitten meidän ja meidän lasten maksettavaksihan se velka jonakin päivänä tulee. Mutta mitä tulee ylipäätään sosiaaliturvan tasoon ja siihen, kun sitä nyt uudistetaan, niin keskeistä olisi se, että ei luotaisi sellaista tilannetta, että ihmisen ei kannata ottaa pientäkään työtä vastaan. Eli monestihan on niin, että sosiaalietuuksia saava ihminen joutuu sanomaan ei jollekin pienellekin keikkatyölle, koska silloin hän menettäisi jotain etuuksia sen verran, että ei ole enää kannattavaa ottaa tätä työtä vastaan, niin tällaisista pitäisi päästä eroon. Ja sitten tietysti se, että mihin se minimi perusturvan taso asettuu, niin riippuu tietysti perhetilanteesta ja varmasti myös osittain siitä, että missä asuu ja mitkä on sitten, mikä on niin kuin, minkälaiset olosuhteet ihmisellä on, eli siihen pitää saada ylipäätään joustavuutta sen suhteen, että se vastaisi paremmin niitä yksilöllisiä elämäntilanteita.
Joo, satakomitean väliselonteot on ollut vähän sen suuntaisia, että sanotaan, että niitä luottamus ainakin on mennyt ja monilla. Niin, sitä rahaa kummasti aina joihinkin asioihin on ja joihinkin asioihin ei ole. Tietenkin työnantajien kelamaksujen poisto satakomitean toimesta, niin se jo itsessään on suurempi lisäkuluerä valtiolle kuin mitä sinne on sitten saatu sosiaaliturvajärjestelmän korjauksia, eli semmoinen 700 yli miljoonaa euroa.
Että työnantajamaksujen kohdalla pitää nähdä se, että kun helpotetaan työllistämistä, voidaan luoda uusia työpaikkoja ja edelleen saada sitä rahaa takaisin kasvaneina verotuloina. Eli nämä asiat ei ole niin mustavalkoisia.
No tässä mulla on niinku tähän liittyen yksi kysymys, mikä tuossa muutaman kerran tuli esiin, että niinku kumman pitäisi olla kilpailuasemassa, tai siis niinku kilpailuasemassa vahvoilla, työnantaja vai työntekijän siinä työllistymistilanteessa? Siis onko siis, pitäisikö kilpailuedun olla työnantajalla, joka voi kilpailuttaa työntekijöitä, vai pitäisikö luoda semmoista olosuhteita, että työntekijällä olisi semmoisen oikeus myös kieltäytyä työstä ja kilpailuttaa työnantajia, että niinku, missä se pitäisi olla niinku tämä tasapaino tässä suhteessa. Tämä on tullut mulle monta kertaa nyt tässä taas esiin, tämmöinen ajatus.
Siis, ehdottomasti on niin, että nykyjärjestelmässä ihmiset on pakotettuja ottamaan vastaan työtä, koska sosiaalietuudet on niin heikolla tasolla, perusturva on niin heikolla tasolla, että ei sitä työstä nyt oikein mahdollisuutta kieltäytyä. Eli siis työvoima on pakotettu ottamaan vastaan työtä, ja se tietenkin aiheuttaa sen tilanteen, että työvoima ei voi, vaikka puhutaan kauniisti vapaasta markkinataloudesta, niin ei se nyt ihan tosi elämää ole. Siis työvoima ei voi kilpailuttaa itseään vapaasti, vaan työvoima on pakotettua myymään itseään. Kukaan ei tässä maassa pysty elämään ilman rahaa, ei ole elämää ilman rahaa, ja kun kerran perusturvan taso on se, mikä on, niin ihmiset on pakotettu ja ottamaan vastaan työtä. Mun mielestä ilman muuta pitäisi, ja tässä tulee perustava ristiriita työvoiman ja pääoman välillä, pitäisi pyrkiä sellaiseen tilanteeseen vasemmistolaisen politiikan puolesta, että työvoima voisi kilpailuttaa yrityksiä. Ainoastaan sitä kautta yritykset on pakotettuja tarjoamaan hyviä työehtoja ja parempia palkkoja, että ne joutuu kilpailemaan osaavasta tai sitten kieltäytyvästä työvoimasta. Minusta tämä on ilman muuta se suunta ja suhde, mihin pitää pyrkiä.
Sekä että pitää olla työnantajilla mahdollisuus valita työntekijöitä, sikäli kun uskon, että tulevaisuudessa mennään jopa monilla aloilla siihen, että niistä työntekijöistä on jopa pulaa. Eli tässä mielessä varsinkin tullaan menemään kohti sitä, että työntekijät pystyy yhä enemmän kilpailuttamaan työnantajia, mutta ehdottomasti totta kai se on molemminpuolinen vuorovaikutussuhde, eikä siinä mitään sen kummempaa hegemoniaa tarvitse, eikä siinä kuka siinä ylipäätään voisi tulla poliisiksi sitten määrittelemään, että jommankumman jompikumpi osapuoli hallitsisi tilannetta, vaan se on vuorovaikutusta.
No sehän määritellään poliittisella päätöksellä, että mikä on perusturvan taso ja sosiaalietuuksien taso, jolloin se vaikuttaa suoraan siihen, miten työvoima käyttäytyy.
Mutta mitä tulee tällä hetkellä sosiaaliturvaan, niin meillä on paljon sellaisia tilanteita, ikävä kyllä, joissa ihminen ei voi ottaa työtä vastaan, koska menettäisi niin merkittävästi jotain sosiaaliturvaetuutta. Tai sitten sama opiskelijoilla, opiskelijoilla tulee tulorajat vastaan, jolloin jotkut joutuu laskelmoimaan, että kannattaako ottaa työtä vastaan ja tehdä. Ikävä kyllä näin. Tällaisia tilanteita on, ja näistä pitäisi päästä pois.
Joita mun mielestä siis erityisesti byrokratialoukut on hankalia johtuen tämän sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuudesta, ja siinä mielessä siis kannatan jonkinlaista yksinkertaistamista tai perustulojärjestelmää, kunhan se sitten on tosiaan korkeatasoinen perustulojärjestelmä, eikä perustu sille, että luodaan matala tai halpa työvoimaa, vaan lisää.
Meillä on lähetystä 10 minuuttia jäljellä. Mulla on ainakin viisi kysymystä, jotka haluaisin heittää ilmoille. Tarkoitaisi noin jo näidenkin kysymysten läpikäyminen tarkoittaisi, että noin 2 minuuttia per kysymys.
Puhutaanko siellä pääomatuloista, koska niistä ollaan puhuttu hirveän vähän.
Numero 1 on, että mitä on pääoma? Voidaanko
2 minuuttia aikaa.
Ennen kuin raamittaako tämä tarpeeksi kauniisti sen, mitä haluaisit myös kuulla?
Joo, siis koska niin kun, käsittääkseni kuitenkaan niin kun suurin kasvu, mitä itse tilastoja tutkin, suurin kasvu tuloeroissa ei ole niinkään palkkaeroissa, vaan palkkaerojen ja, tai siis palkkatulojen ja pääomatulojen välisessä kuilussa. Niin ehkä niin kuin jotenkin tähän haluaisi lyhyesti mentävän tässä, että miten tähän pitäisi suhtautua, siis koska niin kuin siellä on kuitenkin suurin kuilu.
Noin minuutin vastaukset.
No, pääomien kohdalla tietysti se, että nykyään jossain määrin, varsinkin Euroopassa, toki työvoimakin on vapaata liikkumaan, mutta ehkä realistisesti ajateltuna se ei ole niin suurimuotoista ja nopeata ainakaan se liike. Mutta mitä tulee pääomiin, niin kun puhutaan verotuksesta, eli se nyt on kai se, mitä tässä tulonjaan kohdalla ja sen tasaamisessa tulee ensisijassa kysymykseen, niin pääomien kohdalla on kuitenkin niin, että pääomat on vapaita liikkumaan sinne, missä ei veroteta sitten niin raskaasti. Eli jos otetaan esimerkkinä, että Suomessa korotettaisiin nyt huimasti pääomaveroja, niin me ehkä tehtäisiin karhun palvelus vaan sinne itsellemme sillä, että me vähennettäisiin niitä investointeja täällä Suomessa ja yritysten halukkuutta pysyä täällä. Ja sitä kautta meillä olisi vähemmän työpaikkoja ja vähemmän hyvinvointia.
Olisiko globaalit pelisäännöt tarpeen kyllä vai ei sitten niin kuin tämän rajoittamisessa, siis, koska niin kuin tuloerot on myös globaaleja tietysti.
Tietysti, ja tuloeroja, se mihin me ei olla oikeastaan päästykään tässä vielä, niin on maiden, me olemme puhuttu enimmäkseen ihmisten,
kyllä.
Yksittäisten ihmisten välistä tuloeroista, niin meillähän on maiden välisiä tuloeroja myöskin, mistä olisi sitten taas ehkä oma keskustelun aiheensa.
Seuraava lähetys.
Niin, mutta globaalisti, niin ehdottomasti, jos halutaan tehokkaasti jotenkin puuttua pääomiin, niin se pitäisi olla globaalia, mutta se, että kuinka realistista se nyt ainakaan lähitulevaisuudessa, niin voidaan puhua varmasti samalla tasolla, kun puhutaan sitten globaalin demokratian mahdollisuudesta, niin se varmaan tulee sitten siinä kyseeseen.
Teetkö Sofia vielä 2 virkkeen pääoma-analyysin, mitä pääoma on?
No, se ei ehkä mahdu 2 virkkeeseen pääomaan, niin mitä sillä nyt tarkoitetaan, mutta jos me nyt puhutaan sitten pääomasta niin rahasta ja varallisuudesta, niin siitä tässä itse äsken puhuin, sanotaan näin.
Jukka.
Joo, siis elämme kapitalismin rautahäkissä. Siis siinä missä on totta, että jos me korotetaan nopeasti pääomaverotusta, niin pääoma on sitten vapaa valitsemaan toisin. Ja tämä just kertoo siitä, että ei meillä ole mitään vastuullista markkinataloutta, eikä me kyetä koskaan määrittelemään kapitalistisen markkinoiden toiminnalle sellaisia niin sanottuja kivoja pelisääntöjä. Kapitalistisen markkinoiden intresseissä on pitää työvoima osittain halpana, että pääomalla olisi kilpailualue tai suotuisa kehitysalue. Ja tosiaan niin käy, että jos työvoima täällä kallistuu, niin sitten pääoma voi tosiaan jossain mielessä liikkua muualle. Tosin tästä ei ole ihan siis yksilitteisiä tutkimuksia, sitäkin täytyy korostaa, tai on tutkijoita, jotka korostaa, että tämä on jossain määrin uskomus, jota hoetaan jatkuvasti, että jos pääomaa täällä verotetaan, niin sitten se katoaa välittömästi jonnekin muualle, mutta voihan se pääoma tai pääoman edustajat löytää täältä jotakin muitakin ikään kuin etuisuuksia, että koulutettua työvoimaa, turvallinen yhteiskunta ja sen semmoisia seikkoja, joita voidaan sitten tuottaa tietenkin politiikalla, johon nyt joku progressiokin kuuluu, mahdollisesti jopa pääoman progressiivinen verotus, mutta siis tämä progressio ei ole ja verotus nyt ei ole ihan se ainoa asia, josta tässä kannattaisi puhua, vaan tosiaan kyse on myöskin kaikkeista köyhimpien asemasta ja kaikkeista köyhimpien asemaan voidaan vaikuttaa ennen kaikkea sosiaalietuuksilla ja sillä perusturvan kohotuksella erilaisilla julkisilla palveluilla ja sitten myöskin ehkä jollakin vähän edistyksellisemmillä kysymyksillä yhteisresursseista, tiedon avoimuudesta, koulutuksesta ja niin päin pois. Mutta mitä pääoma on? No tavallaan tälleen vulgaaristi ajatellen se on sijoitettua varallisuutta, mutta hieman syvällisemmin se ajateltuna se on yhteiskunnallinen suhde, joka pakottaa yhteiskuntaan tämän ristiriidan, jossa toiset määrittyy työvoimaksi, joka on pakotettua myymään työtään, ja toiset määrittyy sit sijoittajiksi, jotka sijoittaa osakemarkkinoille ja kiinteän pääomaan lisätäkseen varallisuutta.
Nyt todella snadistissa, Sofia, ennen kuin mennään Lassen seuraaviin kohti.
Lyhyesti tässä, kun Jukka on paljon kritisoinut vastuullista markkinataloutta sen mahdollisuutta ei ole, mutta mä oon sitä mieltä, että meillä on ja meillä on paljon kehitettävää ja tarvitaan niitä yhteisiä pelisääntöjä, mutta se mitä haluaisin kuulla, niin mikä on vaihtoehto tälle, jos me ei pystytä kehittämään vieläkin vastuullisempia pelisääntöjä ja sen puitteissa ihmisten hyvinvointia, niin kuten alussa sanoin, niin se markkinatalous ei ole täydellinen, mutta se on tähän mennessä paras väline ehdottomasti luoda sitä hyvinvointia.
Niin mä en ymmärrä, mistä hyvinvoinnista nyt puhutaan, jos puhutaan kerran köyhyyden lisääntymisestä ja voitaisiin puhua myöskin ekologisesta kriisistä, voitaisiin puhua öljykriisistä, ruoka, vesikriisistä, monista muista kapitalismin
kriiseistä. Puhutaan siitä, että meillä on se kakku, jota voidaan ylipäätään jakaa ja korottaa niitä paljon peräänkuuluttamia sosiaalietuuksia. Niin. Se kakku pitää kasvattaa ensin, että sitä voidaan jakaa. Meillä ei ole mitään automaattia, mistä tulee niitä sosiaalietuuksia valtiolle, joita valtio voi vaan jakaa. Pitää ymmärtää se, että se pitää kerätä myös jostain.
Niin, toisaaltahan myös semmoinen samanlainen empiirinen fakta on myös se, että niin kun meillä on tämä länsimainen markkinatalousjärjestelmä, joka on tuottanut valtavasti enemmän ympäristötuhoa kuin mikään muu järjestelmä koskaan. Että niin kun tämmöisiä faktojahan voidaan niin kun ottaa myös niin kun moneen suuntaan.
Että järjestelmähän ei sinänsä, ihmisethän on tuottanut sitä tuhoa. Ei järjestelmä itsessään.
No järjestelmä pakot ilman, mutta tietenkin siis meillä on kasvutalous, jonka on pakko kasvaa kansakunnittain 3% vuodessa, ja sen on pakko siis jatkuvasti kasvaa ja käyttää rajallisia resursseja. Tavallaan meillä on rajattoman kasvun pakko rajallisessa maailmassa, kyllähän siis se on ihan selvää. Mut jos
edelleen mennä, mitä ehdotat niin, tilalle? Vastuullisen markkinatalouden tilalle, mikä on vaihtoehto?
Kyllä, mutta mä sanon vielä siitä, että siis kun valitettavasti siinä jo alkupuheenvuorossa mä yritin tuoda esille sitä, että kun tätä kakkua on kasvatettu, PKT todellakin on kasvanut, niin on reippaasti muita indeksejä, indikaattoreita, jotka osoittavat, että hyvinvoinnin kokemus ei ole kasvanut. Ja kyllä siinä on joku hyvin perustava ja vaikea ristiriita, jota myöskin tämän vastuullisen markkinatalouden perään kuuluttajien pitäisi tarkemmin miettiä, että vaikka kakku kasvaa, niin hyvinvointi ei kasva. Mutta mitä mä tarjoan tilalle, niin jos sä tarjoat vastuullista markkinataloutta, niin kyllä mä nyt edelleen sitten tarjoan vastuuttomuutta ja vastuuttomia poliittisia liikkeitä, jotka sitten nousee kapinaan omasta kokemuksestaan lähtien ja pakottaa järjestelmän muuttumaan. Ei mulla tosiaankaan ole mitään sellaista utopiaa tai kokonaisyhteiskunnallista ratkaisua, joka voitaisiin lyödä pöytään, ja että tässä se nyt on, että vaihdetaan tähän. Mä uskon ainoastaan konkreettisiin historiallisiin prosesseihin, jotka voi mennä pelastaa, jos nyt siihen vielä aikaa on.
Lasse.
Toiseksi viimeisenä kysymyksenä haluaisin esittää, että mitä on hyvä elämä? Haluatko Sofia tehdä oman kuvailusi tästä, mikä on sun käsityksesi hyvästä ihmiselämästä? Mitä siihen kuuluu? Mitkä on ne perusainekset?
Kun poliitikon näkökulmasta puhuu, niin olisi hyvinkin vaarallista, jos näkemys olisi sellainen, että pystyisi määrittelemään kaikkien toisten ihmisten puolesta hyvän elämän. Mutta tietysti omasta puolestaan, mutta se, että mitä poliitikkojen tehtävä on mun mielestä, niin taata mahdollisimman suuri vapaus ja myös toisaalta vastuu ihmisille ja mahdollisuuksien tasa-arvoa ja mahdollisuutta kouluttautua ja kannustavuutta siihen oman itsensä kehittämiseen, niin tällaisista elementeistä, mutta lähtökohtaisesti jokainen ihminen on paras määrittelemään sen, mikä itsensä kohdalla on hyvä elämä. Sen ei pidä tulla mistään ulkoa päin.
Onko se sitä, mikä tuntuu hyvältä?
No, se on ehkä suurempi filosofinen kysymys, miten sitten siihen okay, mennään. Jukka.
Lyhyesti sanottuna, toivon periaate toteutuu barrikadilla.
Ja vielä viimeisenä kysymyksenä pieni katsaus tulevaisuuteen. Mitä tulee tapahtumaan seuraavan 5 vuoden aikana, Jukka?
Jaha.
Maailmanlaajuisesti, minuutissa.
No, tilanteet ei nyt ainakaan parempaan suuntaan ole menossa. En oikeastaan muuta osaa sanoa. En näe mitään radikaalia tai järisyttävää järjestelmän muutosta välittömästi edessä. Et toivottavasti se, mitä me nähdään, on köyhien ja prekaarien ihmisten nousu.
Sofia.
Onneksi en ole ennustaja, vaan poliitikko, mutta ehkä toivoisin, että meillä on edessä ilman muuta haastavia aikoja ja taloudellisesti ei tulla näkemään ihan hetkeen sellaista kasvua, mitä on tässä ollut, mutta siltikin toivoisin, että ihmisillä olisi sitä toivoa ja uskoa tulevaisuuteen ja noiden äsken määrittelemieni arvojen puitteissa mahdollisuus pyrkiä kohti sitä hyvää elämää.
Kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
1,5 tuntia on kulunut kaiken kaikkiaan. Tämä on 80 minuuttia meidän kesken.
Blogiin on tullut jo kommentteja. Mä esitän teille nyt tämmöisen kysymyksen, että jos teillä on aikaa, ehditte, jaksatte, niin katsokaa blogista kommentteja. Siellä on teille kummallekin. Jos viitsitte sinne vastata itse myöhemmin niin kuin tekstuaalisesti, niin keskustelu jatkokaan siellä. Mutta kiitos Sofia Vikman ja Jukka Peltokoski. Nyt mä laitan täältä vähän musiikkia ja sen jälkeen Diksa jatkaa sinne yön pimeimpään hetkeen asti. Thank you.
Keinu tuolia jyrinä. Päästä vauva. Keinu tuolia jyrinä. Vain makea Karoliina, vain rokkava pikku mamma. Jätä lapseni vanhojen Alabama. Rokin iltaa, kun aurinko menee alas. Ilkeä kitara, se swingin vanha kaupunki. Vain vähän aikaa, ei ole saanut mitään omistusosuus. Päästä vauva, anna minun olla, ilman seksi. No vanha Alabama, vain makea Karoliina. Just rokkaa ja rollaa voi jättää kaupungin. Täytyy olla skugi, antaa minun bugi. Haluan kuulla, että te sain reijan ympärillä. Täytyy olla skugi, bing bong bang. Ei ole saanut mitään omistusasumus. Päästä vauva. No anna minun olla. Keinu tuolia jyrinä. No mene vauva, tanssi ja rokkaa, ja kierre ja huutaa, voit olla rokkaava kulho. Vain pieni vauva, hän pyörii noin. Ei ole saanut mitään rock'n'rollin kaupungissa, täytyy olla skuugi ja naapuruston. Ei ole saanut mitään. Päästä vauva, keinu tuolia jyriä. Ei ole saanut mitään siirtymistä. Päästä vauva, pelaa peliä vielä kerran, keinu tuolia rullaa. Päästä vauva, vai liikkuva perseese, keinu tuolia nopea. Päästä vauva, soittaa musiikkia. Keinutuoli on hidasta. Lääkäreitä, jotka hoitavat vain toisiaan. Putkimiehiä, jotka tekevät vain toisille putkiremontteja. Paskakuskeja, jotka kuljettavat vain toistensa jätteitä. Sairaita, jotka haluavat vain kaltaistensa huomiota. Poliiseja, jotka valvovat vain toisiaan. Rosvoja, jotka varastavat vain toisiltaan. Pornotähtejä, jotka nussivat vain muita pornotähtiä. Pelastajia, jotka pelastavat vain jo pelastettuja. Sotilaita, jotka tappavat vain toisiaan. Taiteilijoita, jotka tekevät vain toisilleen taidetta. Rikkaita, jotka vaurastuttavat vain toisiaan. Johtajat, jotka johtavat vain toisiaan. Himokkaita, jotka haluavat vain toisiaan. Hurmaantuneita, jotka ihailevat vain toisia hurmaantuneita. Kateelliset, jotka panettelevat vain muita alhaisia. Älykkäät ihmiset, jotka ajattelevat vain muiden älykkäiden ajatuksia. Kilpailutoimitsijat, jotka mittaavat vain toistensa tuloksia. arkkitehdit, jotka piirtävät vain toisilleen taloja. Viisaat, jotka ymmärtävät vain toisiaan. Siivoojia, jotka siivoavat vain toistensa sotkuja. Palomiehiä, jotka sammuttavat vain toisten palomiesten sytyttämiä paloja. Kaverit, jotka ovat kaikkien kavereiden kavereita. Opettajat, jotka opettavat vain toisiaan. Kyvykkäät, jotka ylittävät vain muiden kyvykkäiden kykyjä. Vihollisia, jotka vihaavat vain muita vihollisia. Haudan kaivaja, jotka kaivavat vain toisilleen hautojaan. Huumedealereita, jotka myyvät vain muille dealereille huumeita. Runkkareita, jotka haaveilevat vain muista runkkareista. Kokkeja, jotka tekevät vain toisilleen ruokaa. Heikkoja, jotka häviävät muille heikoille. Taukkeja, jotka eivät ymmärrä toisiaan. Lakeja, jotka myötäilevät toisiaan. Tanssijat, jotka tanssivat vain toisilleen. Poliitikot, jotka puhuvat paskaa vain keskenään. Säälittävät tyypit, jotka säälivät vain muita raukkoja. Vainoharhaiset, joita muut vainoharhaiset vainoavat. Vapauttajat, jotka vapauttavat jo vapautettuja. sokeat, jotka eivät näe toisiaan. Vahvat, jotka päihittävät muut vahvat. Kriitikot, jotka arvostelevat vain toisiaan. Nälkäiset, jotka ovat näkevät vain toisten nälkää. Unettomat, jotka näkevät vain toistensa kasvot. Uneksijat, jotka näkevät vain toistensa unia. Krokotiili tulee ja syö. Älkää menkö töihin, kun raha ei kerta tee onnelliseksi. Tai jos teette työtä, älkää pyytäkö siitä rahaa. Varastakaa ruoka. Varastakaa vaatteet. Asukaa toisten asunnoissa. Hengittäkää toisten ilmaa. Eläkää kuin lokit. Tapelkaa Ranskan perunoista ja makkarapaloista torilla kioskin edessä. Lapset, lapset. Lapset, lapset, ulkona on krokotiili, pysykää kotona. Ulkona ei ole mitään nähtävää. Lapset, älkää syökö kakkua. Älkää säästäkö kakkua. Lapset, menkää kakkuun piiloon. Kun krokotiili tulee, ponnahtakaa sieltä ulos oikealla hetkellä. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal